Nsemmi l-komun il-qakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċineċena illum it-tmien edizzjoni ta' din is-sensiela flimkien bħal dejjem mal-mistiedna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddiskutu il-film Valkyrie ta' Bryan Singer tal-2008 ibbażat fuq storja vera. Gloria, x'tajdilna fuq din l-istorja?
Eżattament, Silin, kif qed tgħid int, dan huwa film ispirat minn storja li verament ġrat. L-20 ta' Lulju l-1944, grupp ta' uffiċjali Ġermaniżi jikkomplottaw biex iwaqgħu lill-Führer billi jassassinawh. U l-kap ta' dan il-grupp u il-Kolonel Klaus von Stauffenberg, interpretat minn Tom Cruise. Issa, din l-operazzjoni, imsejħa appuntu l-operazzjoni Valkyrie, ridet titfa ir-responsabilità ta' dan l-attentat fuq l-SS u għalhekk lan x'kien illi jiġi immobilitat repart speċjali imwaqqaf appożitament minn Hitler biex jaġixxi f'każ ta' attentat kontra l-Istat. Jiġifieri il-komplott eżattament kien hekk. Il-kulunell flimkien mal-uffiċjali Ġermaniżi l-oħra ridu jagħmlu attentat joqtlu jassassinaw lil Hitler. Jitfaw ir-responsabbilta fuq l-SS, jiġi immobilita dan il-repart illi kien reserve army ta' Hitler illi kellu lan iwaqqaf ir-rowwixti u mbagħad kienu jieħdu l-poter, kienu jieħdu l-poter. Imma għala, mhux purament biex jieħdu l-poter, għax dawn l-uffiċjali kollha kemm huma rridu iwaqfu l-gwerra u rridu jinnegozjaw il-paċi mal-alleati. Kieku il-pjan tagħhom seħ silejn. Miljuni ta' nies ma kinux imutu. U Hitler kien jiġi ostakolat milli jkompli bl-atroċitajiet tiegħu. Imma ovvjament fl-istorja xejn tagħmel l-ipotezi, ġara dak li ġara. U l-pjan falla, l-uffiċjali kollha kemm huma ġew iġġustizzjati. Jew inkella u magħhom ovvjament anke l-kulunell von Stauffenberg, jew inkella l-uffiċjali li kienu koinvolti f'dan il-komplott ikkommettew suiċidju.
Gloria, minħabba li din hija storja vera għandha xejra ta' dokumentarju?
Le, mhuwiex dokumentarju, iżda kif jgħid Tom Cruise u ħass responsabbilta kbira ħafna lejn l-istorja. Għaliex wara kollox dan huwa film ispirat minn storja vera illi ġrat ftit snin ilu, jiġifieri s-seklu li għadda. U Bryan Singer, ir-reġista, jgħid illi hu ikkonċepixxa dan il-film bħala thriller u mhux bħala biografija. Alla volja il-fatti huma autentiċi u alla volja għanna protagonista, għanna figura ċentrali, l-figura tal-kulunell. U danu film illi bħal kull thriller it-tensjoni hi verament qawwija. U anke l-mużika. Il-mużika intażlet biex tikkrea it-tensjoni. U wara kollox danu reġista Singer illi jekk naraw ftit il-films illi għamel u għamel films oħra fejn it-tensjoni jew ħanajdu hekk l-azzjoni għandha rwol kruċjali għaliex Bryan Singer id-deriġa ħansemmi biss X-Men tal-2000, X-Men 2 tal-2003 u Superman Returns tal-2006.
Peress li nafu it-tmim tal-istorja, Gloria, kif jista' jkun possibbli li tajt li hemm ħafna tensjoni f'dan il-film?
Din hija mistoqsija ferm importanti u kemm il-darba qajjimta anki jiena din il-mistoqsija meta ikolna film illi ġa nafu il-konklużjoni u din hija mistoqsija illi jagħmlu lil singer innifsu. U hu ġustament irrisponda illi wara kollox anki fil-film Titanic nafu kif se jispiċċa, nafu li ħafna minn dawn in-nies jerqu imma xorta hemm element qawwi ta' tensjoni. Heq wara kollox meta jkollok reġista kapaċi jirnexxinlu jagħmilna lilna l-ispettaturi nammiraw il-proċess mhux biss il-konklużjoni jaf jikkrea it-tensjoni mill-proċess jiġifieri kif tiżvolġi l-istorja. U f'dan il-film verament inħossu it-tensjoni tipika ta' thriller. Għaliex anki pereżempju l-ġimgħa li għaddiet, aħna tkellimna fuq il-film Milk, ispirat mill-istorja tal-gay activist Harvey Milk. U kulħadd jaf meta se jibda jaraħ dan il-film, jew kważi kulħadd, x'anki kif jiġi ippubbliċizzat dan il-film, gay activist li jiġi assassinat, jiġifieri pratikament wieħed laqas biss jista' jagħti spoiler għaliex nafu l-konklużjoni, iżda xorta hemm l-element ta' tensjoni. Mhux biss il-konklużjoni jista' jkun illi ċerti films partikolarment jekk ikun hemm xi twist finali, jekk ikun hemm xi konklużjoni li aħna ma nkunux qegħdin nistennew, konklużjoni li tissorprendina. Imma it-tensjoni tista' titwielet ukoll mill-mod kif jintużaw l-immaġini, id-dialogu, il-karattru tal-personaġġi, ġifri il-personaġġi kif jiġu żviluppati, il-mużika, it-tip tal-luminazzjoni, ma' ħafna elementi illi jistgħu jikkreaw it-tensjoni u id-drammatiċità. U dan huwa eżempju.
Ħanadu għall-ewwel silta mużikali minn The Armed Man ta' Carl Jenkins u qabel nisimgħu din is-silta Gloria għala fil-fatt ta' zilta.
Carl Jenkins jgħid illi meta beda jikteb The Armed Men Amass for Peace kien hemm it-traġedja ta' Kosovo li kienet edha isseħ. U għalhekk deċida illi jiddedika lill-vittmi ta' Kosovo The Armed Men. Issa effettivament din hija mużika illi nistgħu ukoll napplikaw għal kwalunkwe gwerra u kwalunkwe vittma illi tħalli waraja il-gwerra. Jiġifieri huwa din hija mużika anti-bellika għalhekk għażilta għaliex wara kollox qegħdin niddiskutu film fuq il-gwerra fuq protagonist imdawwar ma' personaggi oħra illi rridu iwaqfu il-gwerra u rridu appuntu jagħmlu trattati jaslu għal trattat ta' paċi ma' l-alleati.
Ħa nisimgħu din l-ewwel silta. Inkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Valkyrie ta' Bryan Singer. Gloria Tom Cruise jaħdem il-parti tal-kurunel f'dan il-film.
Eżattament. Tom Cruise jaħdem il-parti tal-kurunel Klaus von Stauffenberg. Jiġifieri Tom Cruise jaħdem il-parti tal-kurunel illi flimkien ma' grupp ta' uffiċjali Ġermaniżi ipprovaw fl-1944 jassassinaw lil-Hitler imma l-pjan tagħhom kif għadna falla kien pjan kuraġġuż kontra il-Führer illi spiċċa bil-qtil ta' kull min kien hemm, pratikament kull min kien hemm koinvolt ġo fih. U għall-ewwel kien hemm ħafna reżistenza kontra Tom Cruise illi jaħdem il-parti tal-kurunel, il-kurunel illi wara kollox u meqjus bħala eroj, eroj antinazist. Mela kien hemm ħafna reżistenza kontra Tom Cruise għaliex il-gvern Ġermaniż ma ridx illi Tom Cruise jaħdem il-parti tal-kurunel. Ir-raġuni hi għaliex Tom Cruise huwa parti mil-Knisja tas-Scientologists u l-Knisja tas-Scientologists jew ir-reliġjon tas-Scientologists hi projbita fil-Ġermanja. Kemm imħabba l-mod kif hemm jirnexxilhom jagħmlu ħafna flus għal ħafna raġunijiet. Iżda imbagħad eventwalment ħallow lil Singer jiġbed dan il-film b'Tom Cruise appuntu fil-parti ewlenija tal-film.
Hemm xi karatteristiċi Gloria li laqtuk fil-protagonist u forsi tista' tikkummentana wkoll fuq l-ewwel darba li aħna naraw lil dan il-karattru.
Mela importanti ħafna. Line tal-kurunel Klaus von Stauffenberg. U sanajlek għala, aħna narawħ fil-film patch benda soda fuq għajn waħda. Għala għaliex u kien tilef għajn waħda waqt bombardament u il-film intatli saqsejtni appuntu fuq il-ftuħ. Il-film jibda meta il-kulunel jitlef għajn waħda f'bombardament fid-deżert Nord-Afrikan. Jitlef ukoll idejh u żewġti swaba tal-ik l-oħra. U din hija karatteristika fiżika illi mill-bidu tal-film jiddistingwi dan il-personaġġ silin mill-personaġġi l-oħra imma mhux biss mill-aspett fiżiku, mhux biss għaliex dan il-bniedem il-kulunel appuntu għandu għajn waħda u wit waħda, jiġifieri aspett purament fiżiku, għaliex mill-bidu aħna nafu illi dan il-kulunel kien il-mastermind ta' dan il-pjan tant kuraġġuż, ta' pjan tant uniku illi kieku ma fallix, kieku bħala għan kif għadna kien jirnexxilu appuntu isalva miljuni ta' nies. Mela, dawk huma x-xeni tal-ftuħ, ġa naraw jiġifieri illi mill-bidu dan attilef f'dan il-bombardament għajn waħda u anki qiegħed waħda. Issa għala hija importanti din il-karatteristika, x'inti saqsejtni wkoll hemm xi karatteristika, jiena ngħidlek l-aspett fiżiku. Għala huwa daqshekk importanti l-aspett fiżiku. Jien meta kont qed naraw dan il-film bdejt naħseb ħafna fil-rumanz ta' Luigi Pirandello, il-fu Mattia Pascal, fejn għandna il-protagonist li huwa werċ, mhuwiex għani werċ. Iżda huwa dettall importanti għala. Għaliex jindika illi l-protagonist jara f'mod totalment differenti mill-personaġġi l-oħra u jara kollox minn perspettiva differenti. Iżda din il-perspettiva hi wkoll partikolarment fil-każ tal-kulunel perspettiva parzjali għaliex u għami minajn waħda jiġifier ma jarax għaliex għandu
depth il-fatt li ju jara minn għajn, waħda l-prospettiva laqas biss jara sowo. U hemm xena fil-film. Fejn narawha? Qed iqaxxar il-kulunel qed iqaxxar il-leħja. U qed iħares lejn il-mera. U aħna permezz ta' point of view shot, jiġifieri inkwadratura, illi naraw dak li qiegħed jara il-protagonist, permezz ta' point of view shot, aħna wkoll ikollna viżjoni parzjali, jiġifieri dan qiegħed iqaxxar il-leħja, u naraw appuntu r-riflessjoni tiegħu kif jara u aħna importanti. Din hija xena kruċjali illi tindikanna jew it-tina ħil x'se jiġri. Għaliex fil-mument tal-pjan, il-pjan eżattament x'jiġri. Il-kulunell jidħol għal meeting fil-bunker li hemm ġo fih Hitler huwa mument ta' tensjoni verament qawwija. Il-kulunell mela jidħol bagalja għandu bagalja. U ipoġġi li hemm il-bomba ġo l-bagalja. U jpoġġi din il-bagalja taħt il-mejda. Iżda anki uffiċjali oħra jkollhom bagalji identiċi bħal tiegħu u l-bagalja tiegħu titħallat ma' bagalji oħra. Jiġifieri hu jidħol bil-bagalja u hemm bomba ġo din il-bagalja jpoġġiha taħt il-mejda imma din il-bagalja titħallat ma' bagalji oħra u l-bomba alla volja tisplodi. Ma tkunx rib biżejjed lejn Hitler u ma toqtlux. Il-mistoqsija hija di, mistoqsija impliċita. Tort tal-viżjoni parzjali tal-kulunell illi l-bomba ma splodiġ rib ħdejn appuntu il-Führer ma nafux. Illi nafu u illi kemm il-darba aħna nisimgħu il-kulunell jirrepeti illi u bajnejh stess ra il-bini il-bunker fej kien hemm Hitler jisplodi u jirrepeti għax irid jassikura lilu nnifsu l dak ta' nista' madwaru illi hu ra bajnejh il-bini jesplodi. Iżda ironikament aħna nafu il-viżjoni tiegħu il-vista mhijiex affidabbli għaliex hija viżjoni parzjali kif rajna wkoll bil-point of view xogħol meta ħares lejn appuntu il-mera.
U x-xeni tal-eluq, Gloria?
Dawn huma x-xeni tal-eluq fejn naraw il-fuċilazzjoni appuntu tal-kulunelli, ma tal-kulunell u anki tal-uffiċjali l-oħra. U uffiċjali oħra jgħalquhom ukoll f'mod verament barbaru. Imma ħani kummenta fuq dettall. Singer jiffoka u kol fuq l-importanza tal-viżjoni parzjali tal-kulunell fix-xeni tal-eluq, għala, għaliex aħna naraw il-katavru tal-kulunell mitfuħ mal-art. Jiġifieri għadu kif ġi iffuċilat flimkien ma' sħabu. U lajn illi minna jara minna għaliex l-oħra tilifa hija miftuħa beraħ. U permezz ta' il-kamra tibda tersaq lejh. U aħna nitlu fl-immaġinazzjoni tiegħu. Il-kulunell jara il-karozza minn din lajn waħda li baqgħet miftuħa beraħ, jara l-karozza timmaġina l-karozza illi fiha hemm il-mara tiegħu u t-tfal tiegħu qegħdin jitbedu bil-karozza. U ovvjament din hija l-immaġinazzjoni tiegħu, il-familja tiegħu qiegħda titbiegħet minn minnu. Kif ukoll qiegħda titbiegħet mill-kulunell il-ħolma tiegħu. Il-ħolma li permezz tagħha kien sa jwaqqaf il-gwerra.
Ħanaddu għat-tieni is-silta wkoll minn The Armed Man ta' Carl Jenkins is-silta on Newsday.
Gloria, laqtitni ħafna l-interpretazzjoni li inti tajt tal-viżjoni. Tista' tidħol aktar fil-fond dwar dan l-aspett?
Importantissimu f'dan il-film, għaliex il-fiziċità hi marbuta ma' l-identità. Kont qed naqra review f'Sight and Sound ta' Ben Walters li wkoll jiddiskuti film ieħor ta' Singer fejn l-identità hi kruċjali, The Usual Suspects. U jagħmel analoġija bejn iż-żewġ films għaliex fit-tnejn li huma għandna protagonist b'difett fiżiku iżda ovvjament id-difett fiżiku ta' Verbal Kind li jitzappab interpretat minn Kevin Spacey f'The Usual Suspects u difett fint mhuwiex reali. U hemm dan ir-reviewer jitkellem ukoll fuq il-mutants X-Men. Għaliex anke il-mutants għandhom karatteristika fiżika illi tagħmilhom differenti mill-bnedmin l-oħra, imma din il-karatteristika fiżika id-differenza u anke fil-każ tal-kulunell m'għandniex narawh bħala mankament, anzi l-oppost għandna narawha bħala karatteristika illi tagħmlu superjuri dan huwa kulunell illi jara l-affarijiet f'mod differenti tista' tgħidlu f'mod parzjali, iva f'mod parzjali, imma anke f'mod ħafna iktar kuraġġuż.
Semmejt li Bryan Singer għamel films bħal X-Men per eżempju, imma għamel xi films oħra Gloria fej jirrappreżenta n-Nazzizmu?
Iva, għamel film jismu Apt Pupil, forsi is-semmija tagħna hemm min raħ dan il-film, Apt Pupil tal-1997. Fejn, għandna l-istorja ta' uffiċjal Nazzist illi kien f'Auschwitz illi qiegħed jgħix b'identità oħra fl-Amerika. U hemm teenager jismu Todd jiskopri il-passat moħbi ta' dan l-ex nazzista, jiskopri is-sigriti tiegħu u jibda jiblackmailja. Jiġifieri alla volja m'għandniex storja kif għandna hawnhekk esplicitament fuq in-Nazzismu, xorta għandna appuntu riferiment għal-Nazzizmu f'dan il-film Apt Pupil.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan it-tmien programm fis-sensiela ċineċena aħna nistennukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.